Înainte ca fratele Vasile să ne predea lecția, vă vine a crede că în seara asta terminăm Cartea Filipeni. A fost o călătorie lungă, dar eu zic foarte frumoasă și cu lecții foarte frumoase, adevăruri foarte profunde. Domnul să ne ajute pe toți să împlinim tot cuvântul care l-am studiat împreună. Și înainte ca să mergem la lecția care o să ne predea fratele Vasile, vreau să facem o scurtă recapitulare la ceea ce am învățat la ultima lecție. Cine își mai aduce aminte despre ce a fost lecția trecută?
Cum să te eliberezi de lanțul îngrijorărilor.
Bravo! Și cum, Ionic, trebuie să te eliberezi? Ce ții minte? Ce ții
Din
minte de lecție?
capitolul 4, când vin îngrijorările, trebuie să le aducem la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri.
Și care e promisiunea dacă facem asta?
Este că Dumnezeu o să ne dea pacea Lui și
o să ne păzească inimile și mintea,
și
da,
gândul
și gândul.
în Hristos Iisus.
Foarte bine.
Am mai învățat cum trebuie să fie atitudinea noastră în îngrijorări. S-a
Cum?
spus blânz. Deci atitudinea tot cu așa în îngrijorări vii cu atitudine din chinare. Dumnezeu vede îngrijorarea, apoi te rogi și îi spui Dumnezeu ce.
Foarte bine. Țineți minte și exemplele practici care le-am avut tot din Scriptură, în care ne-au ilustrat bine ce înseamnă cum să-ți învingi îngrijorarea în viață.
Am avut din Noul Testament că îngrijorarea poate să vină cel mai des din trei lucruri, de la mâncare, băutură și îmbrăcăminte, și Domnul Iisus ne învață să nu ne îngrijorăm pentru aceste lucruri, ci să le aducem înaintea lui Dumnezeu, dar preocuparea noastră trebuie să fie împărăția Lui și Dumnezeu va purta de grijă de lucrurile de care noi de obicei ne îngrijorăm.
Foarte bine. Foarte bine. Dar din Vechiul Testament, țineți minte, două exemple am avut care au fost practice, cum să ne învingem îngrijorarea. Cine își aduce aminte de exemplele celea?
Iosa. Și
Iosa.
David. Și David.
Da. Ce a făcut? Ce a făcut Iosafat când a fost cuprins de o mare îngrijorare?
Și-a ridicat privirile către Domnul.
Da, și ce a făcut?
S-a rugat, a început
să
aude pe Domnul.
S-a rugat, a postit și
da, a postit.
Ceilalți din Iuda să facă același.
Da.
Deci un lucru care l-am învățat că ca să ne eliberăm de îngrijorări nu este de ajuns doar să știi că nu-i bine să te îngrijorezi. Când vine îngrijorarea, trebuie să acționezi. Și una din pașii concreți care am învățat să-i facem, când ne întâlnim cu îngrijorările, să, cum a spus și Pavel, cu rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Plecăm Domnului și ne rugăm Lui și aducem Lui toată îngrijorarea noastră. Dar ne încredem în același timp în El, așa cum a făcut-o David.
Deci noi am avut trei subiecte. Și exact așa și am intitulat lecția. Inspirația, mulțumirea și dărnicia. Inspirația, virgulă, mulțumirea și dărnicia. Faceți, vă rog, undeva un tabel cu trei colonițe și exact pentru fiecare subiect. Mergem printr-un subiect, după ce discutăm tot, următorul subiect, și apoi al treilea îl discutăm, apoi tragem concluzii și o să vă dau aplicarea care am pregătit-o și aplicarea ține câte două întrebări pentru fiecare din subiectele acestea. La aplicare o să vă dau. Hai să începem. Deci studiul întâi. Despre ce gânduri să te însuflețească. Și iată, acolo am avut, când e vorba despre gândurile care să ne însuflețească, am avut niște condiții și o promisiune. Care este condiția cu privire la gânduri? Ce condiții? Sau hai să începem de la promisiune. Ce promisiune avem noi și nemijlocit legată de lucrurile care ne inspiră? Care e promisiunea?
Pacea lui Dumnezeu va fi cu noi.
Pacea lui Dumnezeu va fi cu noi.
Dumnezeu a garantat pacea.
Deci ne este garantat
gândurile în Hristos.
Foarte frumos. Deci pacea lui Dumnezeu va fi, pacea lui Dumnezeu care întrece orice precepere, zice pacea aceasta lui Dumnezeu care întrece orice precepere omenească, ne va păzi gândurile, pacea lui Dumnezeu ne va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus. Acolo, așa, să fim înrădăcinați, întemeiați în Hristos Iisus. O promisiune extraordinară. De fapt, asta este fericirea, nu? Asta înseamnă fericirea noastră. Noi fericirea asta o dorim. Să am pacea lui Dumnezeu în inimă totdeauna, pacea care întrece orice precepere și să-mi țină inima și gândurile în Iisus Hristos. Dar care sunt condițiile? Deci ca să am asta, eu ca și creștin, ca și copil al lui Dumnezeu care sunt în Hristos, ce trebuie să fac? Care-i partea mea ca totdeauna să am pacea lui Dumnezeu în inimă și pacea asta să-mi păzească gândurile în Hristos?
Condițiile și le găsim scrise în Filipeni 4 cu 8.
Da.
Să ne însuflețească tot ceea ce este adevărat, ce este vrednic de cinste, tot ceea ce este drept, ce este curat, vrednic de iubit, vrednic de primit și orice faptă bună și orice laudă. Să fim însuflețiți de toate acestea.
Așa, deci asta e. Să alegem bine, să filtrăm foarte bine lucrurile care ne însuflețesc, care ne inspiră. Lucrurile din care noi ne inspirăm, noi trebuie să le alegem bine. Dacă le alegem greșit, promisiunea nu va lucra așa. Dacă noi lăsăm să se strecoare, nu punem filtrul ăsta bine și lăsăm să se strecoare acolo lucruri care nu sunt neapărat vrednici de iubit, nu sunt vrednici de primit, nu sunt adevărate și așa mai departe. Dacă lucrurile astea noi le primim, nu mai poate funcționa promisiunea asta. Nu mai putem avea pacea asta lui Dumnezeu, nu mai putem avea gândurile și inimile în Hristos. Mai este acolo vreo condiție încă?
În versetul nou mai avem faptul că să facem ceea ce am învățat, ceea ce am primit și am auzit, adică să aplicăm ceea ce învățăm.
Așa, Pavel acolo spune ce ați văzut la mine, așa? Așa el spune, ce ați văzut, ce ați auzit, ce ați văzut în mine, lucrurile acestea, faceți-le, să faceți, să urmăm. În cazul nostru, cum se aplică? Pavel nu mai este în viață. Pavel e plecat la Domnul Iisus Hristos. Și asta chiar numai cu privire la Pavel se aplică sau se aplică cumva și nouă? Cum?
Se aplică, fiindcă vedem lucrările astea și la alți ființi.
Așa. Și atunci?
Păi ce vedem la alți ființi, aceea să facem. Deci să ne însuflețim pe mărturia lor de purtare sau de vorbire sau de învățătură.
Așa, foarte corect. Și cei care suntem slujitori, noi înțelegem acum de aici cât de important este să dăm o pildă bună ca oamenii să poată urma pilda aceasta. Așa este. În toate să dăm o pildă vrednică de urmat, așa ca să putem indica la modelul nostru. Dar pentru noi e foarte important să ne alegem modele bune, așa e? Modele care așa trăiesc cum e scris acolo, au pacea lui Hristos, oameni care știu să nu se îngrijoreze, să aducă toate lucrurile, să le aducă înaintea lui Dumnezeu, au pacea lui Hristos, trăiesc frumos, ne dau un model. Oameni care nu se lasă inspirați de lucruri rele, care și-au pus bine filtrul ăsta duhovnicesc, oamenii ăștia care își păstrează filtrul ăsta bine, ei să ne fie modelele noastre, de la ei noi trebuie să învățăm, de la ei să urmăm, pilda lor să urmăm, așa trebuie să procedăm. Și asta e foarte important, foarte important. Toți noi avem nevoie mare de modele la care să ne uităm. Modelele în sine ne inspiră foarte tare. Atunci când avem modele, asta ne inspiră să trăim și noi frumos. Bun. La punctul 6. De ce credeți că Pavel dă această poruncă creștinilor în versetul 8? În sens, dacă e legat cu contextul de acolo, ce legătură are cu contextul la tot ce spune acolo? În 8 el spune lucrurile astea și astea și astea și astea, asta să vă însuflețească. De ce le dă el porunca asta acolo în contextul ăsta?
Ca să pună o barieră în conștiința lor între lucrurile lumești și duhovnicești?
Așa. Dar acolo, în context, la tot ce vorbește acolo, tot ce-i scris.
Deci, este problema legată de îngrijorări. Când apar probleme, deci, de fapt, problema este cum procedez în mijlocul împrejurărilor. Clar că, în primul rând, diavolul îți dă o variantă care deloc nu este biblică. Și atunci, da, de fapt, când ne punem pe genunchi, ne rugăm, pacea lui Dumnezeu ne păzește inimile și gândurile în Hristos, ne păzește de a lua decizii care nu sunt potrivite după cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, mai departe, Pavel le spune că atunci când suntem în mijlocul problemelor, ce lucruri să ne însuflețească. Deci când ne vine o idee, cum o verificăm dacă e de la Dumnezeu sau de la cel rău? O trecem prin filtru de aici. Dacă este cu adevărat, este adevărat, dacă este vrednic de cinste, dacă este drept și așa mai departe. Deci gândul care ne-a venit se potrivește, dacă nu se potrivește, îl respingem. Nu putem accepta. Chiar dacă s-ar părea că e o soluție ușoară de a ieși din problema prin care trecem.
Corect. Deci înseamnă că asta este legat de ceea ce spune cu îngrijorările acolo. Deci ca să, când vine îngrijorarea, este corect că trebuie să mă rog să aduc înaintea lui Dumnezeu nevoile și am promisiunea că pacea lui Dumnezeu îmi va păzi gândurile și inimile în Hristos. Dar tot o condiție este ca să nu fiu totdeauna torturat de îngrijorări, să aleg ce mă inspiră, sau nu? Că dacă las să mă inspire lucruri care mă aruncă din nou în îngrijorare. Mi-amintesc cândva cu mai multă vreme urmă, am auzit un caz în America când un truck driver de ăsta, șofer pe camion, șofer pe tir, s-a spânzurat pentru că s-a mărit prețurile la benzină. A crescut conștient cu nu știu cât acolo și s-a spânzurat. Adică asta e culmea. Adică așa lucrurile au auzit vestea că se... Nu, nici mai tine că nici nu smărise, nu mai urma să scumpească. Au auzit vestea că s-a scumpit și deci înseamnă că cumva într-așa fel au fost prezentate lucrurile așa. Dar uitați-vă voi, noi desori ne prindem. Oamenii vorbesc îngrijorați despre lucruri îngrijorare și încet, încet lăsăm lucrurile astea să ne inspire pe noi îngrijorările astea. Și foarte atent le filtrăm. Nu vreau să mă tulbure, sunt foarte atent ce primesc, ce nu primesc. Lucrurile. Nu vreau lucruri care or să mă tulbure, care or să mă... Bun. Ce efect va avea în viața creștinului punerea în practică a acestei porunci din versetul 8? Adică cum ne inspirăm? Ce ne inspiră? Ce efect va avea punerea în...
Dacă noi vom împlini aceste lucruri din care trebuie să ne sfințească în versetul 8, vom avea pacea lui Hristos și vom avea liniște în gânduri. Uh-huh. Nu vom intra în panică, nu vom simți disperare, vom fi încrezători și vom aștepta doar să vedem cum lucrează Dumnezeu.
Foarte corect. Deci pacea lui Dumnezeu, care întrece orice precepere omenească, atunci ne va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus, pentru că nu intră nimic care să tulbure. Dacă am lăsat lucrurile astea, nu-i pus filtrul bine, intră lucrurile care alungă pacea. Îmi tulbură inima, îmi tulbură mintea și îmi alungă pacea. Deci nu, dacă păzesc, am filtrul bine pus, asta înseamnă că voi avea pace, liniște și bucurie în inimă. Fericirea totdeauna este prezentă în inima mea. Hai să vedem acum în ce fel versetele care urmează explică Filipeni 4:8. În ce fel explic despre însuflețirea aceasta, despre lucrurile care trebuie să mă însuflețească, să mă inspire? Cum? În ce fel explic asta? Și dați să pornim cu Matei 9:4.
Acolo este contextul cărturarilor. Da. A fost adus acel slăbănog pentru a fi vindecat. Vedem că atunci cărturarii nu au spus nimic, ei nu au vorbit, nu au spus nimic, dar Iisus a cunoscut gânduri, că aceștia aveau gânduri rele și, de fapt, vedem că Iisus, Domnul Iisus Hristos, cunoaște gândurile noastre.
Deci Domnul Iisus a spus, pentru ce aveți astfel de gânduri în inima voastră? Ei, versetul ăsta de cine a fost dat aici? Ce vrea să înțelegem noi? De ce aveți gânduri în inima voastră? Ce a vrut să ne arate cu versetul?
Inima se referă la minte.
Bravo, Mașa. Deci asta înseamnă, când în Scriptură ne spune inima, se referă la minte. Mintea sau inima, tot asta. Deci în următoarele versete se va vorbi despre inimă. Noi înțelegem că se referă la minte. Asta are în vedere mintea. ci gândim, gândurile noastre. Și acum, hai să pornim. Andreea Frinea, poți te rog să ne spui ce ai învățat din Proverbii 4:23? Ce ai scos de acolo?
Acolo spune că trebuie să ne păzim inima, căci din ea este izvoarele vieții. Adică trebuie să purtăm o grijă aparte, pentru că ceea ce în inima noastră influențează felul cum noi acționăm, acțiunile noastre.
Foarte corect. Și ai observat cum trebuie să o păzim inima? Că acolo spune păzește inima și spune cum?
Nu am textul în față. Am numai ce am notat.
Poate cineva
să... Mai mult ca orice. Mai mult ca orice.
Deci asta înseamnă că e lucru de primă prioritate. Foarte important. Păzește mintea. Păzește bine ce intră în minte. Pentru că de aici curg izvoarele vieții. Toate lucrurile pornesc de aici. Asta te va influența. Deci păzește foarte bine mintea. Ce mă influențează pe mine? Care sunt lucrurile care intră în mintea mea? Bun.
De fapt, arată că calitatea vieții depinde de cât de bine îmi păzesc inima.
Foarte
de corect. Izvoarele vieții, calitatea vieții.
Foarte corect, exact. Că dacă lasă între în inimă lucruri rele, izvoarele vor fi tot așa rele. Izvoarele, faptele care vor ieși, așa va fi viața. Da? De la Proverbii 23:7.
Deci el este ca unul care își face socoteală în suflet. Mănâncă și bea și își va zice el, dar inima lui nu este cu tine.
Cine poate să ne... Care e adevărul din versetul ăsta care trebuie să-l înțelegem noi? Că noi nu uitați despre ce învățăm. Despre lucrurile care mă inspiră. Lucrurile care mă inspiră pe mine.
Ceea ce vorbește omul, aceea este și intenția. Intenția s-ar putea să fie cu totul alta la om.
A, deci omul poate să-ți spună...
Să vorbească una, dar...
Asta e profil.
Da.
Dar... În limba engleză, țin mai clar versetul.
Aha.
După cum gândește în inima lui, așa este el.
După cum gândește omul, așa este el, da? Deci asta...
Așa este el. Cât de multe ori el la suprafață nu spune tot ce gândește. Dar calitatea gândurilor care le păstrează în inima, asta de fapt al descrie pe el. Ce fel de om este el.
Când vorbi, el poate să arate altceva, poate să imite altceva, poate să joace teatru. Dar gândurile, de fapt, gândurile sunt autentice. Ce ești tu e ceea ce gândești. Asta.
Avertizarea, fii atent, până la urmă va acționa nu cum îți vorbește, dar cum gândește.
Da, da.
Ideea este că, de fapt, felul de gândire determină acțiunile.
Felul de gândire a celui care...
Da, da. Adică omul, până la urmă, acționează cum gândește, nu cum îți vorbește.
Foarte corect. Foarte corect asta. Adică atitudinea lui o să ajungă, o să o preia atitudinea lui. De-aia îți spune, fii atent, că vei deveni victimă. El își va realiza planul. El îți vorbește altfel, îți vorbește cum vrei să auzi tu, dar își va realiza planul. De-aia fii foarte atent. Nu te expune la influența asta. Isaia 26:3.
Că celui cu inima tare, tu îi chezăsuiești pacea. Deci Dumnezeu îi asigură pacea celui care se încrede în El.
Uh-huh.
Asta este condiția care ni se spune în acest verset. Cel care se încrede în Dumnezeu, Dumnezeu îi asigură pacea. El îi chezăsuiește, cuvântul folosit aici, pacea.
Deci pacea poate fi într-o inimă tare. Inimă tare, în cazul nostru, ce înseamnă?
Minte.
Minte tare. Deci este minte tare și minte slabă este, nu? Minte tare și ce-i dă tăria? Ce-i dă tăria minții este? Ia uitați-vă bine din verset. Ce-i dă tărie la mintea asta?
Faptul că se crede în Dumnezeu.
Se crede în Domnul. Deci el cu inima tare, cu mintea tare, el se încrede în Domnul și Dumnezeu îi chezășluiește pacea. Îi chezășluiește înseamnă întărește pacea, îi păstrează pacea. Pacea este acolo, el o are. Rămâne în inima lui. Deci vedeți, mintea asta, am văzut, nu permite să intre lucruri rele nimic. Mintea asta este focusată să se încreadă în Dumnezeu, este alimentată din Dumnezeu. Mintea asta se încrede în Dumnezeu. Și tocmai de aceea mintea asta rămâne cu pace în inimă. Iar cum era scris acolo, vă aminteți? Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice percepere, îți va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus. Dumnezeu îi chezășluiește pacea asta. Matei 15, de la 18 la 20. Ce ați văzut acolo?
Ceea ce iese din gura noastră vine din inimă și asta ne spurcă.
Uh-huh.
Și din inimă ies toate lucrurile sterile, gândurile, uciderile, precurviile. Uh-huh. Și asta e ceea ce ne spurcă.
Exact. Asta le-a spus unor oameni care credeau că sunt spurcați din mâncarea care o mănâncă, din considerente religioase. Ceva mâncau, ceva nu mâncau, ceva care cu spălatul ăsta, mii de spălături și nu știu ce la exterior, care foarte mare accent pe exterior, dar ei nu-și dădeau seama că mintea e otrăvită grav. Deci mintea trebuia rezolvată.
Și aici tot foarte bine Domnul Iisus explică că de fapt orice fapta noastră e produsul gândirii noastre.
Da.
Cum gândești, așa acționezi. Dacă mm-hmm. gândești la curvii, vei curvi. Dacă la necurății, îți fi necurat în purtare.
Tot... Ți-ai alimentat mintea cu curvie? Asta va ieși. Ți-ai alimentat, cu ce ți-ai alimentat mintea de acolo? Asta va ieși. Asta va scoate mintea. Dar la 1 Corinteni 2 cu 16...
Noi trebuie să avem gândul lui Hristos.
Corect, Nicolae. Și ce înseamnă? Noi... Poți dezvolți mai mult?
Trebuie să ascultăm de învățătura Domnului Iisus Hristos. Mergem potrivit cu învățătura care a lăsat-o Domnul Iisus în cuvântul Său.
Da?
De și căutăm foloasele aproapele.
Să căutăm foloasele aproapelui. Tot aici o definit, în Filipeni au spus ce este gândul lui Hristos, nu? Să căutăm foloasele aproapelui, să căutăm foloasele altora, dar tot aici, la versetul 4, care e gândul ăsta lui Hristos? Gândul ăsta lui Hristos înseamnă foarte filtrat. Nu între absolut nimic ce nu se încadrează în ceea ce e scris în 4:8. Asta este gândul lui Hristos. Ci între, nu se potrivește cu Hristos. Este împotriva lui Hristos. Nu se accepte lucrurile celelalte. Am avut să analizăm 2 Corinteni 10, de la versetul 3 până la 5. Ce lucruri importante am învățat acolo? Sunt niște principii deosebit de importante și noi trebuia să scrim adevărurile cele despre gândire, despre felul ce las să fie, să fiu însuflețit sau nu las să fiu însuflețit. Că asta e subiectul care noi acum îl discutăm. Cum veghez eu la asta? Cum îmi fac eu toată strategia asta de a-mi păzi gândirea? Ce ați învățat din locul ăsta?
Deci, din versetul 3, am văzut că noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Deci, oamenii care ar încerca cu puterile lor să lupte sau să biruiască, nu vor putea.
Gândurile, sens, da?
Gândurile, da, anume în domeniul gândurilor. Oamenii încearcă, dar nu pot. Chiar dacă trăim în firea pământească, noi suntem asigurați cu arme care sunt puternice și sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Adică întăriturile sunt niște bariere care le facem noi în gândurile noastre, care sunt împotriva lui Dumnezeu. Și versetul 5 spune că noi răsturnăm izvodirile minții cu aceste arme pe care ne le-a dat Dumnezeu și în acest fel facem orice gând rob ascultării de Hristos. Deci toate gândurile care... Bine, trebuie să le spunem Domnului Iisus Hristos. Și răspunsul meu a fost că adesea ne lăsăm conduși de firea pământească și gândim în felul lumii și asta este contrar voie lui Dumnezeu, dar întotdeauna trebuie să veghem ca să surpăm întăriturile și, și orice gând să facem rob ascultării de Domnul Iisus.
Foarte bine, Mașa. Dar cum înțelegeți voi armele astea? Că noi avem arme care să ne luptăm împotriva gândurilor. Care sunt armele astea? Că aici nu sunt menționate. Dar din toată lecția noastră, voi ați văzut ceva? Noi avem la dispoziție niște arme ca să răsturnăm izvodirile minții? Arme ale lui Dumnezeu ca să răsturnăm izvodirile minții.
Una din ele este rugăciunea.
Rugăciunea am văzut acolo, bravo, foarte bine. Am văzut la Filipeni, acolo ne-au spus. Asta trebuie să facem. Când a venit îngrijorarea? Îngrijorarea ori nu e un gând? Eu gând, rugăciunea deja este o armă puternică. Altul, doi.
Să avem o atitudine mulțumitoare, să fim mulțumitori.
Atitudine mulțumitoare. Care sunt armele astea? Armele astea.
Orice gând să-l fac rob ascultării de Hristos.
Orice gând să-l fac rob ascultării de Hristos.
Îl verific dacă este sau nu potrivit.
Filtrul ăsta este o armă, nu? Filtrul ăsta este o armă. filtru care nu permit, un scut, nu, sunt lucruri care eu nu le permit, asta e o armă, eu nu permit, eu știu bine, pot deosebi, am filtrul ăsta care eu pot deosebi, lucrurile astea eu nu le primesc în mintea mea, categoric, refuz, așa ceva nu se acceptă în mintea mea, încă?
Eu cred că ne ajută foarte mult atunci când îl cunoaștem bine pe Domnul Iisus Hristos, modul Lui, și asta ne ajută ca să putem să acționăm în realitate.
Da, și exact la 1 Corinteni 2:16, acolo spune că noi avem gândul lui Hristos pentru că noi am cunoscut gândul lui Hristos, cunoașterea gândului lui Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu care îl cunoaștem, asta este o armă puternică, cunoștința care o avem noi.
Un lucru tot care ne ajută este, depinde cu cine alimentăm mintea în momentele acelea. Dacă stau în cuvântul lui Dumnezeu sau și ascult, de exemplu, o învățătură bună din cuvântul lui Dumnezeu sau pur și simplu cad în depresie și mă las condus ceva.
Așa. Ia uitați-vă ce mai spune aici ceva. Aici spune despre mintea noastră. Până aici noi am învățat despre mintea noastră că noi trebuie să o păzim să nu intre nimic în ea. Eu vreau să vă atrag atenția în versetul ăsta că mintea noastră mai poate face ceva. Ce poate face mintea noastră? Poate izvodi ceva rău. Ați observat sau nu? Izvodi vine de la cuvântul izvor. Scoate. Mintea noastră poate scoate ceva rău. Mintea noastră poate scoate ceva rău și încă poate face întărituri. Poate crea întărituri. Asta înseamnă un gând care nu te părăsește. Un gând se ridică în mintea ta și gândul ăsta nu te părăsește. Iată, am avut creștini care vin la mine și îmi spun eu nu privesc asta, eu n-am ascultat asta, n-am făcut asta, dar în mintea mea s-a ridicat așa ceva. S-a ridicat în mintea mea. Mintea mea a izvodit ceva, în mintea mea s-a întărit și eu sunt obsedat de un anumit gând, de o anumită problemă, de o anumită ceva, de o deznădejde cineva, altcineva de o ispită foarte mare, altcineva, nu știu, s-a îndrăgostit de cine nu trebuia să îndrăgostească, altul, nu știu, fel de lucruri care pot să izvodească acolo. Și atunci mintea, uite, o izvodi ceva și mintea întărește. Și aici ne spune că în mintea noastră a creștinilor, fiți atenți, 2 Corinteni scris creștinilor, 2 Corinteni capitolul 10 acolo e scris creștinilor. Și spune că mintea noastră are poate face asta, mintea unui creștin poate izvodea anumite lucruri și dacă lucrurile astea sunt lăsate, ele devin întărituri. Gata, ele se întăresc în minte, tu devii obsedat de ele. Ce responsabilitate ai să faci? Și trebuie să știi un lucru bine, ci eu am putere, am la dispoziție armele lui Dumnezeu, ce trebuie să fac cu izvodirile astea și cu întăririle astea, întăriturile astea?
Rugăciuni și mulțumiri să le aduc Domnului Iisus Hristos.
Le răsturnăm. Adică să lupt. Trebuie să le răstor. Trebuie să le răstor.
De ce nu?
Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Iisus Hristos, asta trebuie răsturnat. Adică nu tolerat, nu întreținută. Asta înseamnă. Răsturnat. Nu. Gândul ăsta care, deznădejde asta care începe a pune stăpânirii pe mine. Depresia asta care începe a pune stăpânire în mine. Nu știu ce. Nu. Asta nu se acceptă. Eu știu că am armele. Eu cred în armele astea. Și la război, tot vedeți că durează un război? Un război se câștigă așa, cu o singură bătălie? Nu. Eu îmi dau seama. Cu unii zic, da, pe am încercat și nu s-o primi nimic. Nu. Poate fi, dacă e vorba de întărituri, poate fi o luptă mai îndelungată, poate fi o luptă mai problematică, dar eu știu că eu trebuie să o dau lupta și nu. Gândul ăsta nu trebuie să se întărească în mintea mea. Nu, bat în el, bat până când o să răstorn gândul ăsta. Gândul ăsta trebuie doar că dacă nu mă lupt împotriva la gândul ăsta și nu-l scot gândul ăsta și nu-l elimin gândul ăsta, izvodirea asta a minții dacă nu o elimin, apoi ea o să se întărească și o să mă distrugă pe mine. Nu se poate. Am armele lui Dumnezeu, apelez la armele lui Dumnezeu și asta trebuie dat jos. Nu se permite să fie aici. Mai avem postul, noi știm copiii lui Dumnezeu despre puterea postului, așa? Mă rog eu să roagă alții, Mântuitorul nostru, țineți minte cum apela la ucenicii lui apela. Atunci când, ce luptă se dădea atunci? Ce izvodea mintea Domnului Iisus atunci în grădina Ghețimani? De rugăciune. Putem vedea acolo ce izvodea mintea. Doamne, dacă este cu putință să treacă paharul ăsta de mine. Și tot Domnul Iisus pe urmă își spunea, dar eu doar pentru asta am venit. Nu? El spunea. Eu pentru asta am venit. O venit să ia pe ucenici. Rugați-vă împreună cu mine. Deci mintea izvodea ceva că Ocolim asta, ocolim. Nu, asta nu ocolim. O luptă cu gândurile puternic acolo în grădina Ghețimani, nu ocolim. Nu, noi mergem așa, noi trebuie să mergem înainte. Nu avem cum merge altfel. Nu există altă oportunitate, altă opțiune. Iată, asta numai decât trebuie noi toți să învățăm. Hai să mergem la... Da, da, aici ați avut așa niște... Trebuia să scriți la punctul 10 ceva care despre citit, televizor, filme, influențele lumii din jur și așa mai departe. Cum, bazat pe Filipeni 4 cu 8, putem schimba felul de a trăi în ce privește toate lucrurile astea de la punctul A până la E? Așa, în două cuvinte să-mi spuneți. Cum putem schimba? Dacă iau în serios, foarte în serios, să împlinesc Filipeni 4:8, cum voi aborda toate acestea? Cititul, televizorul, internetul, filmele, influența oamenilor din jur, știrile, felul de conversații cu credincioșii, felul de conversații cu necredincioșii. Ce spuneți aici?
Nu voi citi orice carte, privi orice film sau orice se vorbește acolo la televizor. Poate mai bine îl opresc dacă ești ceva care merge împotriva cuvântului Dumnezeu sau împotriva valorilor care le am. Așa este și cu influența din lume. Aleg de cine să mă las influențat, nu ascult sau stau la vorbă cu oricine. Deci aleg de cine să mă las influențat și nu mă las influențat de orice învățătură. Și credincioși, în biserică e exact același lucru. Trebuie să fim foarte atenți că unii, din ceea ce am observat în viața mea de credință de 15 ani, că unii vor să încerce să-i dezbată pe alții de ca să asculte de mentorii lor cu gând. Spun că trebuie să asculți mai mult de Hristos decât păstor, cu gând ca să te despartă de mentor și apoi să te poată da jos de la credință sau astea. Pe când vedem că în Scriptură lucrurile stau în alt fel. Hristos o aranjat în biserică, întâi păstori, învățători și tot așa mai departe, oameni care preveghează asupra sufletelor noastre și ne învață și când stăm și discutăm cu oamenii din biserică, la fel, trebuie să fim foarte atenți de cine ne lăsăm influențați.
Foarte corect.
Eu vreau doar la influența lumii din jur să avem grijă la sfaturi. Când primim sfaturi, de multe ori sfaturile celor din lume par foarte bune, dar după aceea să văd că aduc mult necaz, mai mult decât rezolvare. Și aici la vorbirea cu necredincioșii, ei foarte mult tind să te tragă ori la bârfă, ori la vorbiri din astea fără rost, doar să pierzi timpul. Și aici ar trebui să avem mare grijă și să înțelepciune cum să îi oprim, cu respect, dar să oprim vorbirea.
Foarte corect. Vreau să vă zic că în ultima vreme mulți creștini, un număr destul de considerabil de creștini, au început să meargă la psiholog să-și rezolve problemele, la psihologi. Pentru că ori ei cred că pastorii la bisericile unde au mers ei nu sunt competenți să-i ajute, n-au competența să-i ajute și este adevărat. Mulți care merg la biserici unde pastorii n-au competența să-i ajute. Ori ei aleg să meargă așa pentru că psihologul nu-i va aplica disciplină. Atunci, el fiind conștient că pastorul poate să aplici disciplină, el preferă să ducă la psiholog. Asta este grav, foarte grav. Când un creștin, în loc să meargă la pastorul lui, el alege să meargă la psiholog. Afară doar dacă, să zicem, este un psiholog creștin care cunoaște bine, dar și atunci, dar de ce ai pastor atunci, spune întrebarea. De ce ai pastor dacă tu ai ales? Poate, eu știu, este o anumită problemă care, să zicem, o abordează un psiholog, știi problema aceea și s-ar putea în cazul ăsta și un pastor să te trimite dacă cunoaște un psiholog creștin care știe un anumit fel de probleme care știe că acela o să o abordeze bine. Dar a ignora pastorii nu este corect. Și tocmai de aceea i-a pus Dumnezeu pe pastori, i-a pus pe slujitori ca să conducă. Dar dacă nu sunt competenți, atunci alege o biserică unde, este, unde sunt pastori competenți. Alege o biserică. Apropo, aici vreau să spun. Când e vorba să alegi un dentist, așa e că îl cauți pe cel mai bun dentist. Când e vorba să alegi un bucătar, când e vorba să alegi un constructor, când e vorba să alegi cineva care să-ți facă reparații în casă, să-ți facă grădină, să-ți facă ceva, îl alegi pe cel mai bun, nu? Dar când e vorba să alegi biserica unde tu vei crește și vei te zidești sufletești pentru zidirea sufletească, pentru sănătatea ta sufletească, oricine, dacă e aproape de casă, te duci la o policlinică după principiu că e aproape de casă când te-ai îmbolnăvit. Mă duc, e aproape de casă și gata, nu mă interesează. Nu mă interesează calitatea de acolo. E aproape de casă. Gata, așa te duci? Nu. Așa? Păi, pentru suflet, cu atât mai mult. Pentru suflet trebuie să alegi unde este calitatea cea mai înaltă, unde vreau. Acolo mă duc, pentru că eu vreau să primesc învățătură, eu vreau sufletul meu să fie zidit. De aceea, eu plec acolo. Bun. Întrăm în studiul a doilea. Dar îmi pare că ai vrut să spui ceva, Alexei, nu?
Eu mi-am adus aminte de... Țineți minte când s-a început războiul în Ucraina și eram cu dumneavoastră în Cehia, când am ajuns.
Da.
Trupele noastre din Ucraina veniți acolo în Cehia. Luda... La...
Da, da.
Țineți minte, ne-a spus un caz tare interesant, care eu nu o să-l uit niciodată, că când erau în tabra aceea de refugiați, s-a nimerit acolo și o femeie psiholog care de 15 ani preda psihologia în Ucraina, necreștină. Pierdut total în spațiu, asta, speriat, în depresie tot. Și atunci Luda a luat-o și să facă o lecție de studiu biblic. După ce a studiat prima lecție din cursul Doamne, vreau să te cunosc, femeia aceea a apucat-o și a zis, de unde ai luat-o așa lucruri prețioase? Și eu de 15 ani învăț pe oameni tehnici cum să se lupte cu îngrijorările, să scăpe de ele. Eu le spun lor să facă că o să scăpe de ele și eu, acum când am vrut eu să le aplic, nici una dintre ele nu m-a ajutat. Zice, de unde ai luat-o asta? Și mă gândeam, ce arme puternice avem noi, care ele nu sunt de la fire pământească, ele sunt de la Dumnezeu și ne ajută să învingem toate gândurile astea rele.
Foarte corect. Foarte corect. Bun, hai să intrăm în lecția a doua. Lecția a doua, mulțumitor în orice împrejurări ale vieții. Așa spune Pavel. Acum el face aici o mărturie de la versetul 10 la 13 și el spune că el mulțumește pentru ajutorul care l-a primit și el spune că s-a învățat să fii mulțumitor în orice împrejurări ale vieții. Și asta este foarte important. Și așa trebuie toți să învățăm să fim mulțumitori absolut în orice împrejurări ale vieții. Dar puteți, vă rog, să-mi spuneți, nu vom trece prin toate textele de la punctul 3. Sunt multe, de la A până la R. Noi nu vom trece prin toate textele, dar vreau doar să-mi spuneți ce legătură are suveranitatea lui Dumnezeu cu a fi mulțumitor. Ce legătură vedeți voi între asta?
Dacă noi înțelegem că Dumnezeu este suveran, adică are putere peste tot, peste însăși viața noastră, peste orice împrejurare a vieții prin care trecem, chiar și peste cei care vrea să ne facă rău, chiar și peste împrejurările economice sau iată cum a fost cu tremurul, peste natură, peste tot, atunci noi putem să avem să fim mulțumitori față de El. Pentru că știm că El veghează asupra noastră și nimic din ceea ce El permite nu este spre răul nostru. Dar chiar dacă e greu de trecut, tot va fi spre un bine veșnic al nostru. Noi, ca și creștini, mereu trebuie să avem veșnicia ca obiectiv, ca țintă finală. Chiar dacă aici, în viața asta, noi trebuie să trăim neprihăniți și tot ca să fim plăcuți Dumnezeu, dar să ne pregătim pentru veșnicie și atunci nu ne vom mai îngrijora de și nu vom mai fi nemulțumiți de lucrurile temporare rele prin care trecem.
Foarte bine, foarte bine, Rodica. Ala Talmazan, poți te rog să ne faci un rezumat despre suveranitatea lui Dumnezeu din versetele astea. Așa, ce învățăm despre suveranitatea lui Dumnezeu de aici?
Vedem că Dumnezeu este Cel care domnește peste tot pământul. El a pus hotare popoarelor, El îi face pe oameni bogați sau săraci, El smerește și El îi înalță și El stăpânește peste tot. Deci ține în mână sufletul a tot ce trăiește, El ne păstrează viața, Dumnezeu judecă, El coboară, înalță, El are biruința și tot ce se întâmplă în lume și în viața noastră, Dumnezeu cunoaște aceste lucruri, El le îngăduie și nimeni nu poate să îi zică ce face, adică nimeni nu poate să-L oprească pe Dumnezeu, nimeni nu are autoritatea și puterea pentru ca să îi se împotrivească. Deci noi, înțelegând asta, trebuie să realizăm că ce se întâmplă Dumnezeu face spre binele nostru, spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Și așa ne putem trăi viața în liniște, în pace, mulțumiți cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu și asta ne face să fim și mulțumitori și să păstrăm pacea în viața noastră.
Exact. Exact. Felicia, dar cum vezi, ce legătură vezi între Romani 8, de la 28 la 39, starea asta de mulțumire și suveranitatea lui Dumnezeu, ce am văzut noi aici. Cum le legi toate astea trei?
Textul din Romani de parcă este o sumarizare a textelor de mai sus, pentru că prezintă diferite circumstanțe sau le însumează, le pune împreună pe categorii, cum ar fi necazul, strâmturarea, lipsurile, sau situații rele din partea oamenilor și arată că Dumnezeu este în control în toate aceste circumstanțe și atunci când noi suntem cu Dumnezeu, El este cu noi și nimeni nu poate sta împotriva noastră. Starea de mulțumire include blândețea asta cu care primim siguranța că Dumnezeu este cu noi în toate circumstanțele, că nu este tot așa cum vrem noi, dar cum îngăduie El. Și, de asemenea, că toate lucrurile pe care le dă El sunt, spune că El ne le dă fără plată și noi pentru ele suntem, învățăm să fim mulțumitori.
Da. Cine are de completat ceva la ceea ce a zis sora Felicia?
Dacă spate eu...
Te rog, Adalec.
Lucru interesant care mi s-a părut e că atunci când eu, de fapt, las gândurile astea din îngrijorare și nu sunt mulțumitor pentru lucrurile care le am, eu, de fapt, pun la îndoială suverenitatea lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu este în control. Și atunci când fac lucrul ăsta, evident, lucrurile nu poate să meargă bine. Eu nu mă sprijin pe Dumnezeu și nu depind de El deja.
Adalică, dar ce are a face 1 Corinteni 10 cu 13 cu starea de mulțumire? Că l-avem în lecție și textul ăsta. Ce are el de a face cu starea de mulțumire?
Știam că dacă Domnul ne dă încercare, El nu îngăduie ca încercarea aceea să fie peste puterile noastre. Adică chiar și în încercări, chiar și în greutăți care vor apărea, eu pot să stau liniștit și sunt sigur că ele nu sunt peste puterile mele. Adică și chiar prin încercările cele, Dumnezeu deja a pregătit o ușă prin care eu pot să ies de acolo. Și atunci când eu știu lucrurile astea, eu pot să trec prin încercările cele cu liniște și pace.
Mhm. Deci pot fi mulțumitor și pentru asta. Pentru încercările care trec, pot fi mulțumitor. Știu că ele lucrează, toate lucrurile lucrează spre binele meu. Este spre bine, pot rămâne. Da? Mai aveți cineva să completați la asta legat din 1 Corinteni 10 cu 13?
Că Dumnezeu nu doar le îngăduie, dar el și le măsoară.
Mm-hmm.
Densitatea lor, greutatea lor, și în suveranitatea Lui, El nimic mai mult decât pot duce. El așa lucrează la suveranitatea Lui. Dacă o îngăduit, înseamnă că e exact, nu e mai mult decât pot duce eu.
Exact. Și dacă am o inimă mulțumitoare, când vine încercarea în viața mea, știind că Dumnezeu nu îngăduie peste puterile mele, Ea e potrivit cu puterile mele. Eu pot. Eu pot să trec prin ea și eu pot să ies din ea. Acolo spune Dumnezeu a pregătit mijlocul ca să răbd și ca să ies din ea. Deci înseamnă că poate dura mult timp până eu ies din ea. Să o răbd până ies din ea. Dumnezeu spune că mi-a pregătit mijlocul ca eu să o răbd cât va dura ea și apoi să ies din ea. Dacă sunt mulțumitor, știu că Dumnezeu mi-a dat-o și pot vedea mijlocul acela, mijloacele care mi le-a dat El ca să o răbd și să ies din ea. Dacă nu sunt mulțumitor, cad în disperare, cad în depresie, ce fac? Îl blestem pe Dumnezeu, îi întorc spatele lui Dumnezeu. Nu vedeți, oameni care s-au supărat pe Dumnezeu până acolo, încât n-au mai vrut să mai știe de El. Sau, nu știu, oameni care s-au viața amărâtă de tot. Nu știu, pierdut o persoană dragă, a murit cineva drag, a murit copil, a murit soț, a murit soție, a murit... Și gata, omul s-a amărât așa de tare, încât n-au mai vrut să mai știe nimic. Sau, nu știu, gata, e întunecată viața. Nu. Dacă știu, lucrurile primesc toate ca din mâna lui Dumnezeu și rămân tare. Rămân tare, o primesc asta din mâna lui Dumnezeu și voi vedea mijloacele astea, voi face uz de mijloacele care mi le dă El ca să o pot răbda și ca să pot ieși din ea.
Un lucru interesant aici este că partea asta de mulțumiri sau atitudinea asta să o înveți în vremurile și când ți-e bine.
Exact.
Pentru că dacă nu înveți atunci când ți-e rău, tu n-ai, începi să dai vină pe Dumnezeu. Pentru că nu te obișnuiești să faci asta atunci când ți-era bine. Mm-hmm. Cumva primeai lucrurile că așa trebuie să fie și atunci când ți-e rău, cauți cine e vinovatul că ți-a întâmplat lucrurile astea. Că, de fapt, majoritatea în societate așa nu se gândesc la Dumnezeu. Ei au lucrat, ei au obținut, ei au familie sau au... Dar când ceva se întâmplă, deodată Dumnezeu e vinovat. Mm-hmm. Pentru că ei nu au avut relația asta de mulțumire cu El și atunci când a fost bine, ca să poată pe urmă să continui să fie mulțumitor când le este rău.
Da. Și Apostolul Pavel a zis acolo, m-am deprins să trăiesc în belșug și să trăiesc smerit. M-am deprins să trăiesc în belșug, adică să fiu mulțumitor în belșug. Fiu mulțumitor, să trăiesc bine. Și tot așa în restrângere, adică să nu mă deprind până acolo cu belșugul, încât apoi să nu mai pot reveni la smerenie. Bine. Dar ce legătură a fost acolo între Filipeni 4 cu 10 până la 13 și Filipeni 2 cu 14? Ce legătură ați văzut? Punctul 6.
Aici vedem că chiar dacă trecem prin lipsuri sau prin greutăți, totul trebuie să facem fără cârtiri și fără șovăieli.
Mm-hmm. De fapt, asta înseamnă a fi mulțumitor, nu?
Da.
Asta și e. Cum? De unde știu că nu sunt mulțumitor? Care e prima manifestare a nemulțumirii? Primele manifestări a mulțumirii? Cârtiri și șovăieli. Deci nu fac totul fără cârtiri și fără șovăieli. Asta e... Înseamnă mulțumitor, că fac totul, toate lucrurile fac fără cărtiri și fără șovăieli. Da, dar de la Iov, ce ați învățat de la Iov? Când îl puneți pe Iov, capitolul 1 din Iov, alături de Filipeni 4, de la versetul 10 la 13, în ce fel Iov ilustrează adevărul ăsta din Filipeni?
Aici, exact ceea ce a spus și Lili acum, te deprinzi și ești mulțumitor și când e bine și când e rău. Și el, am văzut că el era foarte mulțumitor de ceea ce avea și chiar cu multă grijă, chiar de păcatele sau posibile păcatele a copiilor, el aducea jertfă ca să nu-l întristeze pe Dumnezeu. Avea o viață plină de fericire și mulțumire. Și am văzut că el, exact cum și Pavel a zis, că s-a deprins și în belșug și când a venit necazul ăsta așa de mare, tare interesant cum spune, numai termina unul de vorbit și vinea altul, numai unul termina și vinea un alt slujitor și tot poveste, tot mărea, adăcea până a adus vestea că chiar și copiii lui au murit toți. Da, el și-a sfârșiat hainele, Dar ceea ce a spus, a spus cum? Să primim lucrurile bune de la Dumnezeu și cele rele să nu le primim. Gol am ieșit, am venit în lumea asta, gol plec. Deci o mulțumire cumva ieșit din orice par, nu știu cum să zic. Deci nu era absolut deloc legat de lucrurile astea.
Real, avându-le așa multe.
Și avându-le așa de multe, da.
Domnul a dat, Domnul a... Și stai, asta nu sunt numai lucruri materiale. Cred că lucrurile materiale sunt nimic lângă aceea, că au murit toți copiii. Toți copiii au murit în casă. E groaznic, da? Ce s-a întâmplat? Și a zis, Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul fi...
Interesant că nu cârtește absolut deloc, spune Scriptura. După că tu ești în fața lui Dumnezeu și nu vorbești nimic necuvincios în toată starea în care se afla.
Foarte corect. Foarte corect. Hai să mergem acum la ultimul studiu, al treilea. A da și a primi, despre dărnicie, generozitate. Da, și aici am avut de la versetul 14 până la versetul 19, unde Pavel menționează ajutorul care l-a primit de la Filipeni, mulțumește pentru ajutorul ăsta, apreciază ajutorul lor. Acum, în 2 Corinteni 8 cu 7, la ce binefacere se referă Pavel? Studiem 2 Corinteni 8 și apoi 9. Am avut două pasaje din 2 Corinteni 8 și 9.
Eu am zis că binefacerea materială acolo e la revedere.
Unde, din ce verset ai văzut asta, Igor? Cum ai văzut asta?
Uite, eu am scris, eu am studiat versetele și nu am scris numai rezultatul, îmi cer scuze, eu nu pot.
În versetul 6, Vasile, spune acolo, ai spus că o strângere de ajutoare, versetul
6. Așa, strângere de ajutoare pentru sfinți, la asta. Când zice binefacere, la asta se referă, la o strângere de ajutoare pentru sfinți, pe care el îi îndeamnă pe corinteni să o facă. Îi cheamă pe corinteni să facă o strângere de ajutoare pentru sfinții din Ierusalim, care treceau printr-o perioadă grea. Și el îndeamnă biserica din Corint, hai să facem o strângere de ajutoare, așa cum eu v-am îndemnat pe voi acum, să facem o strângere de ajutoare pentru frații noștri din Myanmar. Să ajutăm acolo la situația asta grea în care s-au nimerit ei și ei săracii merg greu, că au avut și cu tremurul acela, asta, au avut războiul ăsta civil care nu se mai termină, probleme multe. Uite, acum a mai venit și cu tremurul peste ei. Deci o strângere de ajutoare pentru sfinți. Acum, cine este exemplul nostru în dărnicie, așa cum îl vedem în versetele 8 cu 9 și 9 cu 15? Ce exemple de dărnicie ați văzut acolo?
Domnul Iisus, măcar că a fost bogat, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui, prin faptul că a venit și s-a ajutat pentru noi, noi să fim îmbogățiți.
Deci Domnul Iisus este exemplu. Mai este vreun exemplu?
Dumnezeu Tatăl.
Dumnezeu Tatăl. La 2 Corinteni 9 cu 15, Dumnezeu Tatăl. Prin ce? În ce este exemplu Dumnezeu Tatăl?
El ne-a dat un dar nespus de mare în Domnul Iisus Hristos. Păi însă și Fiul
Lui. Iisus Hristos, mântuirea lumii și toate lucrurile absolut ne sunt date în dar. Toate. Noi le vindem unii la alții. Dar El toate ne le-a dat în dar. Toate lucrurile ne le-a dat. Să le folosim lucrurile acestea. Acum, la ce se referă Pavel când spune o potrivire acolo, la 2 Corinteni 8 cu 14? La ce se referă el? Ce înseamnă? Că e un principiu important pentru dărnicie.
Frisosul unora să acopere lipsurile altora.
Da. Și în cazul acesta, prisosul corintenilor să acopere lipsurile celor din Ierusalim, că treceau printr-o perioadă grea, au fost foamete acolo, a fost o situație grea. Prisosul lor să acopere nevoile altor. Da? Dar ce, când s-a referit la ce se referă el în 2 Corinteni 8 cu 15?
Cine de obicei dă, nu duce lipsă, dar cel care strânge doar pentru el, de fapt nu are.
Dar el se referă la ceva specific acolo, la ceva care...
El face referință la poporul Israel când ieșea din Egipt cu mana care a dat-o Dumnezeu gratis. Și atunci el face referință ca exemplu la această pildă. Deci și dacă intrăm, cuvântul prisos este ceea ce lipsește necesarul.
Exact. Pentru o zi. Mana era pentru o zi. Cât ai strâns, am ieșit tot și am strâns și am strâns mai mult decât îmi trebuie mie. Mai mult nu pot mânca, n-am două stomacuri, nici nu-mi trebuie să mănânc mai mult. Mănânc atât cât îmi trebuie mie să mănânc. Familiei mele trebuie să mănânci. Dar cineva nu a reușit să strâng așa mult. Eu am găsit mai mult azi când am ieșit și am strâns mană. Dar vecinul meu nu a găsit așa de multă mană. Și atunci facem o potrivire. Eu îmi iau cât îmi trebuie mie să mănânc și îi dau lui ca să aibă și el ce mânca cu familia lui. Mâine când o să ieșim strânge mană, s-ar putea întâmpla el să strângă mai mult și eu să nu găsesc mana suficientă a doua zi. El va împărți cu mine. Asta e principiul, nu? Principiul dărnicii. Ca să acoperim nevoile altora din prisosul care îl avem noi. Dar ce alte învățături cu privire la dărnicie ați văzut în capitolul 8 și 9 din 2 Corinteni?
Am văzut că dărnicia trebuie să fie făcută după posibilitatea pe care o are fiecare. Adică fiecare știe cât poate să dea din ceea ce el are. Nu, nu este un standard pentru fiecare să dea cât are la, cât știe că poate să dea. Și cu bucurie.
Cât a hotărât în inima lui, zice acolo, nu de silă, da? Cât a hotărât în inima lui, nu de silă, că Dumnezeu îl dă, îl iubește pe cel care dă cu bucurie. Înseamnă nu trebuie să se limpi nimeni să dea sau să-l punem în împrejurări în care el este silit. Că poți să o faci așa, parcă nu-i silit, dar l-ai pus împrejurarea în care el este silit. Iată, de exemplu, ar fi corect dacă noi în biserică am spune așa, pentru centru de misiuni, fiecare membru din biserică trebuie să dea câte $3,000 și noi rezolvăm problema cu centru de misiuni. Ar fi corect așa să facem? Nu. Pentru cineva $3,000 poate jumătate din salariu din luna asta. Dar pentru pentru altcineva, $3,000, asta înseamnă extrem de mult. Nu trebuie așa să facem. De aia noi niciodată la Biserica Buna Vestire n-am făcut nicio lucrare și nu vom face niciodată nicio lucrare în care să spunem că uite așa, toți punem, dăm câte atât. Nu, cât o hotărât fiecare în inima lui. Și uitați ce frumos Dumnezeu ne-a binecuvântat. Când am făcut strângerea aceea, am strâns peste 20.000, am rămas uimit, peste 20.000 de euro am strâns noi într-o strângere pentru centrul ăsta. Și ce frumos Dumnezeu ne-a încurajat, că am dat cu bucurie toți, nu? Și Dumnezeu ne-a dat lotul ăsta mult mai repede decât am așteptat noi, la un preț la care noi nu ne-am așteptat și lucrurile foarte frumos Dumnezeu face. Deci așa trebuie să facem. Un principiu este nici noi nu silim niciodată pe nimeni la dărnicie și nici nu ne lăsăm siliți de cineva. Cineva să ne silească la dărnicii. Nu, nu-i corect. Nu trebuie să ne silească nimeni la dărnicii. Dau atât cât am hotărât în inima mea, că dacă dau forțat, înseamnă că voi da cu părere de rău și dacă voi da cu părere de rău, darul acela nu va fi primit și n-am nicio bucurie de la ceea ce am dat cu părere de rău. Că am părere de rău, n-am bucurie. Când am dat atât cât am hotărât în inima, am bucurie. Când am dat cu părere de rău, bucurie nu pot avea.
Ce am mai văzut că dărnicia pune la încercare curăția dragostei noastre și este o dovadă a ascultării noastre în Evanghelie.
Mm-hmm. Da, dărnicia este o dovadă a dragostei care o avem unii pentru alții, este o dovadă a ascultării noastre în Evanghelie, dărnicia. Încă?
Este un har și trebuie să sporim în el.
Foarte corect. Deci ceva în care trebuie continuu să creștem. Să sporim înseamnă că să creștem în darnicii. Să nu mă mulțumesc, eu sunt darnic, că e suficient atâta. Că dau, nu. Totdeauna vreau să cresc, vreau să fiu mai darnic. Vreau să învăț cum să fiu mai darnic. Și Dumnezeu e cel care o să-mi dea. El zice, îmi dă pâine de... pentru hrană, îmi dă cum? Ca să se seamăn și pentru hrană. Să seamăn înseamnă că ceea ce dăruiesc, nu? Să am suficient, să dăruiesc, să ajut, să mă implic în viețile altor oameni. Mai este acolo vreo învățătură, vreo principiu?
Da, dacă este posibil, eu aș adăuga că darurile trebuie date cu dărnicie, nu cu zgârcenie.
Da.
Și aș mai adăuga că cine seamănă puțin, puțin va se cera, cine seamănă mult, mult va se cera. Eu cred că asta tot se aplică la dărnicie.
Foarte corect.
Încă o învățătură. Fiecare să dea cât a hotărât inima lui, nu cu părere de rău sau cu sid sau de silă. Aș mai adăuga că cine dă cu bucurie este iubit de Dumnezeu, tot o învățătură. Ne învață să fim darnici. Încă o învățătură că este ajutorul dat prin darurile acestea acoperă nevoile sfinților.
Foarte corect.
Mă mai gândeam la ceva, că Cineva îmi spunea că aici spune după graba voință să fie înfăptuirea și cât o hotărât în inima lui.
Uh-huh.
Cineva îmi spunea, dar ce să fac dacă inima nu hotărăște nimic? Adică n-am nicio dorință în inima. Tot aici, la capitolul 8, acolo ne dă exemplu la macedonieni. Deci că ei, în primul rând, s-au dat ei însuși lui Dumnezeu și apoi cu tot ceea ce aveau. De ce de multe ori omul are probleme cu datul? Pentru că poate nu s-a dat el de plin Domnului Iisus. Când ești dat de plin cu Domnului Iisus, înțelegi că tot ce am e a lui.
Mm-hmm.
Și te întorc tot lui.
Foarte corect. Foarte corect asta.
Încă un lucru am văzut, că dărnicia provoacă aducerea mulțumirilor către Dumnezeu de la cei asupra cărora s-a revărsat dărnicia. Va scoate laude din gura lor pentru Dumnezeu și de asemenea că mărește dragostea între frați, între cei care se ajută.
Da, da. Și așa este. Asta așa de bine, dărnicia, așa de mult leagă relațiile, strânge relațiile între noi, nu? Foarte frumoase relații face între noi când suntem darnici, când ai fost într-o problemă și au sărit oamenii și te-au ajutat. Când ei au fost în probleme și ai sărit tu și ai ajutat. Așa frumos, asta arată sinceritatea, dragostea, ești alături, implicat în viețile. Foarte, foarte frumos așa să facem. Și așa vreau să facem totdeauna. Și tare mă bucur că așa se face în Biserica Bunăvestire. Aud așa lucruri frumoase care se fac. Așa lucruri frumoase, felul cum săriți în ajutorul unii altora. Așa să faceți și Dumnezeu să ne ajute pe toți să creștem în dărnicie, să creștem în generozitate, totdeauna. Dar la Deuteronom 15, de la 7 la 11, ce ați învățat acolo despre dărnicie? Ceva tare, tare important.
Deci ce am învățat eu despre dărnicie? Să nu ți împietriești inima față de fratele tău mai sărac.
Uh-huh.
Și scrie așa interesant, ci să deschizi mâna. Ci să-i deschizi mâna. Deci ne învață să venim noi cu inițiativă.
Ai, ce mă bucur că ai văzut asta, Igor. Da, da.
Nu să vină el să ceară, dar noi să venim cu inițiativa, să vedem nevoia lui ca el să aibă cu ce să-și acoperi necesitățile.
Foarte corect. Dar ai mai observat ceva acolo? Ce spune?
Să...
Fratele tău sărăcește lângă tine.
Am observat că nu faci cu părere de rău.
Aha.
Dărnicia va fi răsplătită de Dumnezeu în toate lucrurile tale.
Da, da, da. Vreau să observați ceva acolo, că acolo nu spune că îi dai, spune să îi împrumuți lui. Îi dai lui un împrumut. Fratele tău sărăcește și tu vrei să-l ajuți să ridici în picioare. El nu poate. Tu vii și îi dai împrumut. Numai că acolo spune să nu te uiți că vine anul veseliei. Ce era anul veseliei? Anul veseliei era când se anulau toate datoriile. Asta înseamnă că fratele tău sărăcește. Și tu ai văzut că el sărăcește și te apropii de el și zici, băi, nu se poate, nu se poate, fă ceva. Nu merge, hai că te ajut eu, uite, pun eu aici, pun, îți dau 3.000 de dolari, hai, mișcă înainte, mergi, faci, îți împrumut 3.000 de dolari. Când dai, mi-i întorci, fără procente. Nu se dă la frate cu procente, niciun fel, nimic. Nu, fără procente. Deci eu îți dau, te ridici, când tu ai, mi-i dai. Și el își dă selințele și vrea să-i dai înapoi banii ăștia, să-i întoarcă. Dar el nu se primește. Și vine anul veselii și când vine anul veselii, absolut toate datoriile din Israel sunt anulate. Toate datoriile. Și atunci te gândești, ei, aș da, dar mai au rămas încă 6 luni până la anul veselii, el la 6 luni nu se întoarcă înapoi, cum să-i dau? Zăză cum spune, vezi să nu fii cumva de ăsta care se apropie anul veselii și tu, de frica că el nu o să-ți dea, nu o să-ți întoarcă banii, tu să nu-i dai. Nu, dă-i. Tu îi dai cu împrumut. Îl responsabilizezi, că dacă îi dai cu împrumut, el e responsabil, are responsabilitatea asupra lui. Dar dacă a ajuns că nu-ți poate întoarce, nu poate întoarce, nu poate întoarce, nu poate întoarce, gata, am înțeles, asta e. Nu-l spânzuri pe fratele meu, nu-l târâi pe fratele meu la judecăți, nu poate întoarce, nu poate întoarce. Asta. Dacă așa îi merge lui greu, însă nu înseamnă că trebuie să intre nici de cum Scriptura nu ne învață, că trebuie să fim... Să încurajăm pe ăștia care trăiesc în neorânduială. Adică îi dau, el toată viața promit. Nu, dacă am văzut că este un om care trăiește în neorânduială, nu îl încurajez. Dar atunci când am văzut că omul e nimerit într-o situație, el nu poate ieși, el își dă toate silințele, dar nu poate ieși din situația aceea. Îl ajutăm. Punem umărul ca să iasă. Ca să iasă de acolo, să-l ajutăm să iasă. Și noi numai decât trebuie așa să învățăm și așa să facem unii cu alții. Și tare, tare mă bucur că Igor a observat lucrul ăsta, că acolo nu aștept până vine el la mine, că el săracul și așa e îndătorit peste cap, unde să mai vină? De la cine să mai împrumute? Nu se mai vrea să mai bagi nimic. Deci nu, 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 dacă l-ai văzut, vii tu. Tu îi spui, auzi, eu vreau să te ajut. Eu vreau să te ajut pe tine, uite, eu îți dau, când ai să ai, mă întorci. Hai, înainte, lucrează, fă, ți-i împrumut, îi să mă întorci. La punctul 4, din versetele astea, zine, ce lucruri ai învățat tu despre dărnicie? Ce ai învățat din poruncile astea?
Din Psalmul 41:1, dacă îngrijești de sărac, ești fericit pentru că Dumnezeu te va izbăvi în ziua nenorocirii. Apoi din Proverbe, să nu oprim o binefacere când putem să o facem. Din următorul text, sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Din Proverbe 25 învățăm că dacă este flământ sau însetat vrăjmașul, să-i dăm să mănânce, să bea, adică să arătăm binefacere și față de vrăjmaș. Din Proverbe 25:22, atunci când faci bine vrăjmașului, aduni cărbuni aprinși pe capul lui, adică îi trezești conștiința și Dumnezeu spune că îți va răsplăti.
Deci, exact. Poate face o schimbare în viața lui, aduce o schimbare de atitudine în viața lui, făcându-i bine.
Din Proverbe 28, să dăm săracului, pentru că nu vom duce lipsă dacă vom face așa, să nu închidem ochii, pentru că dacă închidem ochii atunci când vedem o nenorocire, vom fi încărcați cu blesteme. Luca 3:11, din hrană și îmbrăcăminte, dacă ai mai mult, să dai și celui ce n-are. Și din Ioan 3:17, ca să rămână dragostea lui Dumnezeu în tine, trebuie să nu-ți închizi inima față de fratele tău în nevoie.
Foarte corect. Foarte corect. Vreau să mai trag atenția acolo la Proverbe 3:27. Spune, nu opri o binefacere când poți să o faci. Că de obicei zici, ei, aș ajuta aici, am văzut, este nevoie, aș ajuta, da, am și eu. Dar mai am acolo, mai am. Nu, stai, acum, la moment, ai posibilitate să faci. Acum fă. Nu e posibil. Dumnezeu e cel care el îți aduce resursele, ți le dă, să stea, ai să faci aceea, ai să faci. Spune, dacă poți să o faci, nu opri binefacerea când poți să o faci. Dacă ai am o capacitate, așa o pot face, acum fă-o, fă-o, nu opri. Bun, dar de la punctul 5 am privit la un alt aspect al dărniciei. Iată de la 1 Corinteni 9, versetele 13 și 14. Doinița Dașanu, ia spune-ne, te rog, ce ai observat acolo?
Da, este vorba despre cei care propovăduiesc cuvântul, despre 14 cei care slujesc la templu. Ei au drept ca să hrănească din lucrurile de acolo. Astfel, cei ce propovăduiesc Evanghelia au dreptul să trăiască din Evanghelie. Da, și asta Domnul și-a rânduit.
Domnul a rânduit, Domnul a stabilit așa să fie, da?
E o rânduială, da.
Da, de la 1 Corinteni 9, de la versetul 7 la 14, ce ați văzut? Ilie Dermenge, ce ai văzut tu acolo, ce ai observat?
Da, n-am reușit aici să completez.
N-ai făcut lecția asta, da? Hai, vă rog, da.
Deci, vedem în acest text că Pavel a semănat printre corinteni bunuri duhovnicești și avea tot dreptul să secere de la ei bunuri vremelnice, dar nu s-a folosit de acest drept ca să nu fie o povară. Și știm că bine a făcut că nu a luat de la ei, dar ca și principiu, orice lucrător în Evanghelie are dreptul și trebuie să fie susținut material de cei cărora le dă învățătură.
Da, foarte corect.
Dar și aici Pavel dă câteva exemple care, cum ei le vedeau și noi le vedem, care ele există în lumea asta și noi le acceptăm ca și normale. De exemplu, el zice, ce soldat ai văzut să ducă la război pe cheltuiala lui?
Da.
Sau vierul care se sădește o vie și nu mănâncă din ea. Sau păstorul care paște turma, dar nu mănâncă nimic de la turma aceea. bou care îi treieră și îi legi gura. Deci toate acestea, preoții, primul se duce la preoții din Vechiul Testament, toți trăiau de la altar, de la... și faci legătura cu el, că el aici se apără înaintea lor. Că el, că dacă lucrează în Evanghelie, atunci trebuie să hrănească din Evanghelie. Nu-i ceva care... El, cum toată lumea asta funcționează după principiile astea, dar numai în biserică, cu alte cuvinte vreau să spună.
Numai în biserică spune la îndoială principiul ăsta. Spune la îndoială și se consideră nedrept. Nedrept. Este nedrept ca un slujitor să fie întreținut de biserică. Asta e nedrept. Sunt unii care cred că nu este corect. Nu trebuie să fie așa. Deci ar fi împotriva Evangheliei. Când acolo spune că Domnul Iisus a rânduit așa.
Da, vreau să mai vreau să înțeleg ce iertare, că în versetul 11 el spune, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vermelci, deci asta nici nu spunea la discuție că ar putea fi altfel, deci este o întrebare retorică.
Da, și adică vrea să spună bunurile vremelnici comparativ cu bunurile duhovnicești, dacă a semănat bunurile duhovnicești, care sunt valoare? Cum? Ele pot fi puse în valoare alături unele cu altele. Deci dacă am semănat printre voi bunuri duhovnicești, mare lucru este ca să se cer bunurile voastre vremelnici. Ci, adică nu pot fi pus alături ca și valoare lucrurile duhovnicești cu cele vremelnici. Da? Dar din Galateni 6, de la versetul 6 până la 10.
Adică cine primește învățătură din cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Și foarte interesant mai spune Pavel, să nu ne înșelăm. Pentru că dacă noi nu facem lucrul ăsta, noi de fapt ne înșelăm. Și Dumnezeu nu se lasă batjocorit.
Da.
Și da. Să facem bine, mai ales fraților în credință.
Foarte corect.
Și iată aici...
Să nu obosim în facere divină.
Adică să nu oprim asta. Să totdeauna să rămânim așa, da?
Nu oprim, să nu obosim, permanent.
Da, da. Că zice, vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Cei care cad de oboseală nu vor ajunge să secere. Bine, bine. Și cu prilejul ăsta, eu vreau să vă laud pentru felul vostru frumos. Știți că m-ați uimit pe mine, ca și pastor, anul ăsta m-ați uimit. Când am avut adunarea aceea de membri în ianuarie și voi ați propus ca să voi în toți anii doreați să ridicați suportul pentru noi, să-l ridicați și noi ziceam că nu, nu avem de unde, nu-i de unde, uitându-ne la strângere, nu-i de unde, nu putem, sunt nevoi multe, avem nevoi, nu-i de unde. Dar voi ați insistat ca să ridicați și să ridicați foarte tare, comparativ cu ceea ce era să ridicați în sus. Și m-am gândit, da, o fi așa, nu fi, ce o să iasă? Am rămas tare, tare mișcat să văd cum Dumnezeu de acum de două luni a lucrat peste toate așteptările noastre și vedem, suntem noi martori la ceea ce a scris, cine seamănă mult, va secera mult, suntem martori la ceea cum Dumnezeu face minuni. Și să știți că și eu și toți ceilalți slujitori suntem tare, tare mișcați de ceea ce... de generozitatea voastră, de ascultarea voastră de Evanghelie. Și Domnul să vă binecuvânteze și Domnul să ne binecuvânteze pe noi, să slujim bine, să vă dăm o pildă în toate, să vă dăm învățătură sănătoasă. Și tare, tare mă rog ca toate bisericile să urmeze pilda. Să ne urmeze pilda și pentru că asta este o rânduială, o economie foarte importantă care trebuie să fie în biserică și dacă nu este în biserică, nu poate merge bine lucrarea bisericii. Într-o casă unde nu se administrează bine banii, nu poate merge bine. Nu poate merge bine. Și tot așa într-o biserică unde nu se urmează rânduiala pusă de Domnul Iisus Hristos, bine nu poate merge și creștere nu poate fi. Iată așa. Bun, hai să tragem niște concluzii la tot ce am văzut în lecția asta.
Când știm că Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile, vom primi totul fără cârtici, fără șovăieli și vom ști să trăim cu mulțumire în orice circunstanță a vieții.
Așa este.
Și că toate lucrurile lucrează spre binele nostru.
Văzut că este foarte important cu cine alimentăm mintea noastră, pentru că felul nostru de gândire va determina și faptele noastre.
De fapt, și mulțumirea și dărnicia este un rod a minții, adică ce cum felul cum gândești. Asta o să determini că sunt mulțumitor sau nemulțumitor, darnic sau zgârcit.
Tare am vrut să vedeți legătura asta. Dacă gândesc bine, mulțumirea este un indicator a unei gândiri bune, corecte. Mulțumitor în orice împrejurări este un indiciu că gândești bine, gândești. Gândire sănătoasă. Și dacă sunt un om mulțumitor, nu pot să nu fiu și generos. Cât voi fi darnic, voi fi generos, voi simți cu alții, toate merg foarte frumos împreună. Bine, hai să vă zic aplicarea. Deci ce gânduri sau atitudini te deranjează și dorești să le elimini din mintea ta? Tu ești foarte conștient, ele nu sunt bune, ele trebuie eliminate din mintea ta. Tot aici, tot la întrebarea întâi, identifică lucrurile sau sursele care însuflețesc fiecare gând sau atitudine. Deci gândurile astea, vezi ce gând sau atitudine mă deranjează și vreau să le elimin. Dar eu vreau să identific, dar ce alimentează gândurile astea? De unde vin ele? Ele sunt alimentate de undeva. Ia să văd, nu te grăbi să zici, nu-i de unde, nu-i nimic. Ia stai și verifică bine. Ce citesc? Ce ascult? Ce site-uri urmăresc, ce văd pe internet, cu cine discut. Ia verifică bine, care sunt, la ce discuții asist eu, ce subiecte asist eu, unde, ia verifică bine. Că dacă sunt niște gânduri sau atitudini care te deranjează și dorești să le elimini, trebuie numai decât să identifici de unde sunt ele alimentate. Că dacă identific de ce ele sunt alimentate, atunci voi înlătura. A doua întrebare este, ce trebuie să faci în mod specific ca să elimini atitudinile sau gândurile respective? Gândurile care le-ai scris la punctul 1. Ce acțiuni concrete trebuie să fac eu pentru a le elimina gândurile astea? Pentru a răsturna gândurile astea? Cum? A răsturna izvădirile minții și orice înălțimii, să o dărâm, să o răstorn. Și orice gând să-l fac rob ascultare, ce anume, ce trebuie să fac eu, niște acțiuni concrete. Acțiuni concrete pot fi stop. Eu cu persoana respectivă nu mai am ce discuta. Eu nu mai pot sta la discuții, nu mai pot continua prietenia. Eu nu mai pot citi astfel de cărți, nu mai pot privi astfel de filme. Eu de la astfel de site-uri eu mă dezabonez. La astfel de canale, astfel de predicatori eu nu mai ascult. Nu mai ascult predicatori de ăștia. Gata, am înțeles de unde vine, da? Nu, și atunci... Încet, încet, toate lucrurile le elimin. Deci vezi ce trebuie rezolvat, eliminat. Întrebarea a treia. Următoarele două întrebări țin de mulțumire, de atitudinea de mulțumire. Amintește-ți cel puțin o situație neobișnuită în care ai fost mulțumitor. Neobișnuită în sens grea, care în mod obișnuit nu ești mulțumitor. Deci amintește-ți o situație neobișnuită în care tu ai rămas mulțumitor, tu ai fost mulțumitor. Deci una pozitivă, bună. Amintește-ți așa o situație din viața ta. Uite, era o situație în care putem să mă tulbur, să fiu nemulțumitor, să cărtesc. Dar eu am rămas mulțumitor. Ce te-a făcut să rămâi mulțumitor atunci, în situația asta? Ci datorită căror lucruri tu ai rămas mulțumitor în situația aceasta? Și ce efect a avut asupra ta și asupra altora? Deci mulțumirea asta care ai păstrat-o acolo, ce efect a avut asupra ta și asupra altora? Tot asta e la a treia întrebare. Toate lucrurile astea țin de a treia întrebare. Pentru că la a patra, de acum o luăm altfel. Amintește-ți situații în care nu ți-a reușit să fii mulțumitor. Sau s-ar putea întâmpla să ai o stare constantă de nemulțumire de ceva sau de cineva. Ce alimentează nemulțumirea asta? Tot la punctul 4. tot la punctul 4, ce alimentează, de unde vine nemulțumirea asta, ce alimentează nemulțumirea asta și ce efect are nemulțumirea asta asupra ta și asupra altora. Sper că voi înțelegeți bine toată întrebarea care o dau, da? Tot vine aici la punctul 4. Deci identific unde, ce mă nemulțumește pe mine, de unde vine, ce alimentează nemulțumirea asta și ce efect are nemulțumirea asta asupra mea și asupra altora. Și așa vei vedea ce trebuie de făcut. Trebuie niște acțiuni să le faci. Următorul, 5, punctul 5. 5-6 este despre dărnicie. Ce fapte de dărnicie te-au copleșit pe tine? Orică a fost la adresa ta, orică a fost la adresa altora, făcute de alții, dar pe tine te-au copleșit faptele astea. Ai rămas mișcat tare de dărnicie asta. Deci ce fapte de dărnicie te-au copleșit pe tine? Te-au mângâiat, te-au încurajat. De ce? 6. Ultima întrebare. Este ce acțiune, cel puțin 2 sau 3, fiind puse alături, arată creșterea sau descreșterea ta în dărnicie? Ți-amintești unde am dat eu, unde am dat, cui am dat? Și asta este creștere sau asta arată descreștere în dărnicie? Încearcă să le pui ceva care ți-ar arăta dinamica, unde, de acum am fost o altă dată, să zicem de exemplu. La colectă duminică am dat așa, dar cum dădeam eu cu un an în urmă? Dădeam mai mult? Sau dădeam mai puțin, acum dau mai mult? Eu am crescut. Înțelegeți cum? Sau, uite, cum mă purta? Am ajutat pe cineva din biserică. Dar cum făceam eu cu un an în urmă asta? Făceam mai bine. Cu un an în genere nu făceam asta. Și am început acum să fac. Asta mă bucură. Asta mă bucură tare. Asta mi-arată creștere. Sau invers, mi-arată descreștere. Deci pun niște lucruri care, aceleași lucruri, vezi-le cum le faci acum, nu făceai mai înainte. Deci, arată creștere, arată descreștere. Dacă e creștere, de ce? Dacă e descreștere, de ce? De ce este descreștere? De ce? Că acolo spune să sporesc în toate lucrurile. Și vezi tu singur ce ai de făcut cu ceea ce o să-ți iasă la iveală din toată întrebarea asta.